mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Biyernes sa 23 ng Hunyo taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Opensiba ng AFP sa Marawi City umuusad.
Update sa relief operations para sa mga residente ng Marawi ating alamin.
AFP naging matagumpay sa kanilang pagsanggi sa pag-atake ng BIFF sa North Cotabato.
Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD ginanap noong Miyerkules.
Executive Order o EO number 28 o ang responsableng paggamit ng mga paputok, inilabas ng palasyo.
At before nagbabawala, ukol sa red tide sa West Samar.
Narito ang detalye ng mga balita. Iniulat ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Brigadier General Restituto Badilla Jr. sa Mindanao Hour press briefing sa Malacanang na patuloy nang bumubuti ang kalagayan sa Marawi City na isang buwan nang nakararanas ng sagupaan sa pagitan ng militar at teroristang Maute Group. Ayon sa kanya, patuloy na umuusad ang opensiba ng AFP sa mga lugar na nakontrol ng Maute Group sa Marawi City. Ipinaliwanag naman ni Padilla na pangunahin nilang tinatarget sa military airstrikes ang mga matitibay na gusaling maaring may mga basement na pinagtataguan ng mga rebelde. Nauna nang pinahayag ng AFP sa pamamagitan ng kanilang official website na tinitiyak nilang known and verified enemy positions ang mga lugar na tinatarget ng mga airstrikes. Nauna na rin nilang pinuna ang paggamit ng mga terorista sa human shields. Sa panayam ng DZUP Balita kay Padilla, binahagi rin niya ang paggamit sa mga lugar simbahan tulad ng mosque bilang defensible layers.
Ang nagiging challenges natin sa ground ngayon dahil sa patuloy na labanan ay yung ginagawa ng kalaban ngayon na paggamit sa mga inosenteng civilian bilang shields, human shields na tinatawag.
Mm-mm.
At sa kanilang pagpunta sa mga places of worship na mga mosque bilang kanilang defensible layers at saka mga posisyon para sa mga snipers. Kaya't kami ay nananawagan na sana ay hindi nila gawin ito at sana sumuko na sila nang maiwasan natin ang pagkawala ng mga inosenteng buhay na nariyan.
Mm-hmm.
Isa pa, binabastos po nila ang mga mosque. Binabastos nila at dinedesecrate nila itong mga lugar na ito. Hindi po dapat nanghihimasok dyan ang armadong tao. Hindi po dapat ito ginagamit bilang isang bunker. At hindi po dapat ito pinapapasukan ng mga armadong grupo. So binalabag po nila ang pinaka-importanteng pagrespeto sa mga lugar na kung saan dapat tayo'y nananalangin.
Tinig ni AFP spokesperson Restituto Padilla Jr.
Sa kaugnay na balita, iniulat naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa parehong press briefing sa Malacanang na nakapamahagi na sila ng halos 300 milyong pisong halaga ng food at non-food items at cash augmentation upang tugunan ang pangangailangan ng mga naaapektuhang pamilya sa krisis sa Marawi. Ayon sa pagtatala ng DSWD, aabot na sa halos 70,000 pamilya na ang lumikas dahil sa nasabing krisis. Kasalukuyang ding nasa proseso ang ahensya ng pagbili ng family-size tents bilang paghahanda sa inaasahang pagbabalik ng mga lumikas sa Marawi sa oras na matapos na ang sagupaan. Ayon din sa pahayag ng Philippine Information Agency o PIA, naghahanda na rin ng DSWD ng mga food pack para sa paggunita ng Ramadan. Inaasahang ipapamahagi ang mga ito sa darating na Lunes, ang pagtatapos ng Ramadan. Nagpapasalamat din naman si DSWD Secretary Judy Taguiwalo sa mga tumutulong mula sa pribadong sektor. Samantala, ipinahayag din ni AFP spokesperson Padilla na nakikipag-ugnayan na rin ang Joint Task Force Ranao na pinangungunahan ni Brigadier General Ramiro Rey sa mga miyembro ng ilang mga pamayanan upang mapabilis ang rehabilitasyon at pagsasaayos ng Marawi City sa pamamagitan ng pakikilahok ng mga komunidad. Hinikayat din ni Padilla ang publiko na manatiling alerto sa mga pangyayari sa kani-kanilang paligid.
Iniulat din ng AFP na matagumpay nilang nasangga ang naging pag-atake ng mga miyembro ng rebeldeng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF sa Pigkawayan, North Cotabato noong nakaraang Miyerkules sa 21 ng Hunyo. Sa naging press briefing sa Malacanang, ipinaliwanag ni AFP spokesperson Padilla na nakita ng mga rebelde ang pagkakataon na umatake sa Pigkawayan bagaman hindi sila naging matagumpay dahil sa kahandaan anya ng puwersa ng militar sa Mindanao. Ayon sa ulat ng Sandatahang Lakas, lumalabas na ginipit umano ng mga miyembro ng BIFF ang isang barangay augmentation team. Mayroon ding lumabas na ulat na maaring may ginamit ding mga sibilyan na naging human shield sa pagtakas ng BIFF, subalit kinukumpirma pa ng militar ang katotohanan sa ulat na ito.
Binalaan naman ng AFP ang publiko kaugnay sa dumaraming kaso ng mga scam na lumilin lang sa publiko na magbigay ng pera para sa mga sundalo ng pamahalaan. Hinikayat niya ang publiko na iulat ang mga kasong ito sa mga telecommunication companies. Nilinaw ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na 2 bank accounts lamang sa Land Bank of the Philippines ang opisyal na binukas ng pamahalaan upang maging depository account ng mga pamilya ng mga sundalong namatay at mga internally displaced persons na dulot ng krisis sa Marawi. Mag-donate lamang sa account na AFP Marawi Casualty para sa mga namatay na sundalo na may account number na 00000552107128 at account na Marawi IDP na may account number na 00000552107136 para sa mga lumikas na pamilya. Aabot na sa lampas 500,000 piso ang natanggap na donasyon ng pamahalaan para sa mga namatay na sundalo, samantalang lampas 200,000 piso naman para sa mga naapektuhang pamilya ayon sa pag-uulat ni Abella.
Nilabas na ng Malacanang ang Executive Order o EO number 28 na naglalayong kontrolin ang paggamit ng mga paputok at pyrotechnics. Nalilimitahan ng EO ang paggamit sa paputok sa mga controlled public display areas na pangangasiwaan ng mga trained professionals. Sakaling gagamit ng paputok, kinakailangang bahagi ito ng isang event o selebrasyon sa presensya ng trained person na may lisensya galing sa Philippine National Police o PNP o may permit galing sa lokal na gobyerno. Samantala, nakasabad din sa EO ang pyrotechnic devices na maaaring gamitin sa labas ng community firework display, ngunit sumasailalim na sa mga batas at regulasyon. Nakasaad rin sa EO na kinakailangan ng PNP, Department of Interior and Local Government o DILG at ang Department of Health o DOH na magsumite ng consolidated report na nagsasaad ng statistics ng mga nabiktima ng mga paputok at ng iba't ibang pyrotechnic devices galing sa Office of the President ukol sa implementasyon ng EO 28 sa loob ng 30 araw matapos itong ipatupad at kada 6 na buwan matapos nito. Maglalabas din ng information campaign sa panganib ng paputok ang Department of Health o DOH, Department of Education, Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources at ang mga lokal na gobyerno.
Samantala, ginanap ang isang public forum na isang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD noong Miyerkules, 21 ng Hunyo ukol sa kampanya laban sa iligal na droga. Inilunsad ang kampanyang rehabilitasyon na naglalayong magkaroon ng holistic approach sa pagbawas sa problema ng bansa sa iligal na droga sa pamamagitan ng paglalagay ng premium sa mga rehabilitasyon ng mga sumusukong drug users. Ayon sa inilabas sa opisyal na pahayag ng pamahalaan sa PIA, ayon kay Presidential Spokesperson Abella sa kanyang talumpati, na bukod sa isyu ng pambansang seguridad, ang usapin sa ilegal na droga ay nararapat ding ituring na public health concern at isang social concern. Nilalayon ng rehabilitasyon na maging drug-free ang bansa at ang mas magandang hinaharap para sa mga pamilyang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kabataan.
Alamin naman natin ang update sa ating panahon kasama natin ngayong umaga si Agzar Aurelio ng Pag-asa.
Sir Agzar Aurelio mula sa Pag-asa, good morning po.
Hello, magandang umaga sa inyo lahat.
Agzar Aurelio.
Manaman tayong binabantayang low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at yun din na sa bukas at yun din sa Linggo. ITCZ o Intertropical Convergent Zone, isang weather system ang nakakapekto sa Southern Mindanao. Dahil dito, ang Palawan, Western Visayas, Negros Island at Zamboanga Peninsula ay makaranas ng maulat na kalangitan, dami mga light to moderate rains at isolated thunderstorm. Sa lalabing bahagi ng bansa kasama Metro Manila, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May mga isolated mga pag-ulan, kadalasan sa hapon o gabi. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Ang ating Philippine Standard Time ay 11:16 ng umaga. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Section, ako po Salzar D. Aurelio.
Maraming salamat Sir Agzar, Sir Aurelio ng Pag-asa.
Sa pagbabalik ng DZUP Balita, mga balitang Asia, hatid ng VOA Asia kasama si James Stevenson. Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na pakinig sa DZUP 6.0. Tayo na pakinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Hello! Teka, nandiyan na ako. Oh, ito na, nagmamadali na nga eh.
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy,
si tita,
si ate,
at kahit ako.
Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 18 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita, hatid ng VOA Asia ang mga balita sa Asia. Samahan natin si James Stevenson para sa VOA Asia mula sa Washington.
China understands that the United States regards North Korea as our top security threat.
China says it's helping deal with North Korea. It's Friday, June 23rd. This is VOA Asia. I'm Jim Stevenson in Washington. Hello and welcome. Join us too on Facebook at VOA Asia. Also ahead, China hopes to slow money flowing out of the country. Robots challenge job seekers in India. The good work of Muslims. It's all on today's VOA Asia.
China has called for an early resumption of talks on North Korea's nuclear program and reaffirmed its willingness to resolve the dispute through negotiations. According to the state news agency Xinhua, Beijing restated its commitment Wednesday to a denuclearized Korean peninsula at a one-day diplomatic and security dialogue in Washington. It also called for the dual suspension of Pyongyang's nuclear activities and joint U.S.-South Korean military exercises. The talks involved U.S. Secretary of State Rex Tillerson and his defense colleague Jim Mattis, along with Chinese State Counselor Yang Jiechi and China's Army Chief General Fang Fenghui.
China understands that the United States regards North Korea as our top security threat. We reiterated to China that they have a diplomatic responsibility to exert much greater economic and diplomatic pressure on the regime if they want to prevent further escalation in the region. Whether it is money laundering, extorting Korean expatriates, or malicious cyber activity, North Korea has engaged in a number of criminal enterprises that help fund its weapons programs. We must step up our efforts to curtail these sources of revenue. Countries around the world and in the UN Security Council are joining in this effort, and we hope China will do their part as well.
Meanwhile, the New York Times, quoting American officials and foreign diplomats, said the Trump administration is under growing pressure to strike a deal to reduce the American footprint in South Korea in exchange for a freeze on Pyongyang's nuclear program. It said versions of the proposal have been put forth by new South Korean President Moon Jae-in, China's foreign minister, and a senior Chinese military official. Tufts University Korea analyst Sung-Yoon Lee tells VOA's Victor Beatty, dialogue like that in Washington will not move China to change its current attitude toward North Korea.
Dialogue, consultations, conversation between the U.S. and China, that's a good thing, because at the very least, both sides can better assess and ascertain the other side's interests, intentions. There's intelligence value in discussing issues of mutual interest. Of course, dialogue in itself will not resolve deeply embedded important issues between the two countries. For example, approach to North Korea's nuclear weapons program, the South China Sea, and a host of other issues, including economic issues. The fact that the two sides met at a high level, that's a good thing. But to assume that this kind of consultation or conference diplomacy will lead to any breakthrough on these sensitive matters, that would be an illusion.
Secretary of State Tillerson said, "We repeated to China that they have a diplomatic responsibility to exert much greater economic and diplomatic pressure on the North Korean regime if they want to prevent further escalation in the region."
The fact of the matter is nation states, especially big countries, act in some ways like an individual. Unless there is a crisis on your hands, unless there's a hot potato right there, unless there's an imminent penalty, a court order, jail time, unless you're right in the middle of a crisis, you are unlikely to act on things that are not in your immediate interest. Moral suasion in itself will get nowhere.
Sung-Yoon Lee said there is a lot that the United States has available to pressure China to act, such as going after Chinese state-owned enterprises, banks, and individuals that blatantly violate UN Security Council resolutions to do business with North Korea. But it so far lacks the political will to do so. You can read more in our top story on Facebook at VOA Asia and on our voanews.com website. These are among some of the top Asia stories trending on voanews.com. Marawi militants losing, Philippines says, but neighbors fear their spread. The United States and EU urge China to limit food import control. Qatar issue may affect China's soft power as biggest property buyer. Expanded coverage of these stories and a whole lot more are found on Facebook at VOA Asia, and we invite you to stop by the voanews.com website. VOA Asia continues. China's soft power as the world's biggest property buyer is under severe strain due to a government crackdown on capital flight and the Qatar controversy, which is expected to drive a lot of Arab money into the property market in Western countries. Qatar citizens are desperately looking for alternative investment avenues as Saudi Arabia and the United Arab Emirates recently cut off relations with their country and issued orders making it difficult for them to hold property in different Arab countries, according to property sellers. Sajid Bashir is CEO of the London-based Copperstones International Properties.
I think the key is uncertainty. If you think about the uncertainty in the region, you have Yemen-Saudi issue, you have Qatar-Saudi issue, they're blocking it, right? You have Iran and Saudi issue going on. So the entire Middle East has an unrest. Then unrest creates panic. The panic creates diversification. Because people become mindful to think, oh, what if Qatar gets blocked again?
Qatar has emerged as the single biggest foreign source of investment in London properties in recent years, with government agencies lapping up major buildings like Harrods, according to Bashir.
I think because the governments have been investing, they are mindful of this problem. Now the people realize that we cannot keep all the money in Qatar, and we cannot trust Dubai and Saudi, right? And we cannot obviously go to Iran because it's on the sanction list. So it doesn't leave you many choices.
Although fund outflows have reduced, Chinese buyers are still finding ways to invest in foreign markets, some of whom offer long-term residency for property investments. This was evident at a recent luxury property show in Beijing when dozens of foreign companies exhibited investment opportunities with a wide range of lucrative offers, including long-term residency and quasi-citizenship. Several European and other countries, including Greece, Malta, and Spain, have been offering, quote, golden visas linked to minimum property investments ranging between $350,000 and $700,000. Agents are also approaching Chinese investors with promises to help them meet requirements of the EB-5 visas in the United States. For long-term residency, investors in business or commercial property need to prove that their investments have helped generate direct or indirect employment for at least 10 persons. Andrew Collier, Managing Director of Orient Capital Research in Hong Kong, said the government's main focus has been to curb foreign currency outflows. It has achieved considerable success in stopping major foreign investments in commercial property and businesses like entertainment that the government does not want to encourage.
It's not clear if they've been as effective for the small consumers who are doing small-scale overseas investments. But the data is not very clear. It's unlikely they're going to have any more severe crackdown on overseas purchases of real estate or any other foreign assets.
Apart from business investments, Chinese buyers have poured $33 billion on home and commercial properties overseas in 2016, a 53% jump over the earlier year. Thousands of Chinese are still buying homes and commercial property in foreign markets as a combination of savings and their quest for foreign residency. They're finding innovative ways to take money out of the country with the help of real estate agents and shadow banking channels. Our thanks to Saibal Dasgupta for sending this story out of the country and to us. You're listening to VOA Asia. A rapidly growing robotics industry in India is helping to usher in automation and technology in companies. Anjana Pasricha in New Delhi tells us that all these robots are appearing at a time when India is struggling to create jobs for millions of young people. And the World Bank is now warning that automation could put 70% of India's jobs at risk.
Picking products and carrying away stacked shelves, the butler is becoming a familiar sight in the warehouses of large e-commerce and logistic companies in India. Made by Grey Orange, this artificial intelligence-powered robotic system sets a pace humans cannot match, says the co-founder of India's largest robotics company, Akash Gupta.
We are talking about in the likes of 500 to 600 items per person per hour. So we are talking about a very exponential increase in the efficiency a person has.
The butler, along with a second system called the sorter, which automates the sorting of packages, has transformed warehouses and replaced much of the manual labor. An optimistic Gupta, whose company has expanded across Asia in 7 years, says the robotics revolution is set to reshape many industries. That is not good news for daily wage laborers waiting for work just 10 kilometers away at this busy intersection in the business hub of Gurugram. Word has spread that robots will make traditional tools and skills redundant. 32-year-old Ram Gopal makes about $200 a month working on construction sites.
This is useless. When machines work, where will labor go? If I don't get work I know, what will I do?
While losing jobs to automation is a worldwide concern, the worst hit will likely be countries like India and those in Southeast Asia, because low-wage labor will no longer be an advantage. In Cambodia, Indonesia, Philippines, Thailand, and Vietnam, for example, about 130 million jobs are in a high-risk category in sectors such as textiles and manufacturing. In India, the toll could be a staggering 200 million jobs. Anjana Pasricha for VOA News, New Delhi.
This news alert from VOA Asia: an Indian man on death row in Pakistan after a military court sentenced him on spying and terrorism charges has appealed to the country's army chief for clemency. India said Pakistan had sentenced an innocent Indian citizen without granting him diplomatic access, violation of international treaty. All the big stories come your way through the day on VOA Asia Facebook. This is VOA Asia. VOA Asia continues. Muslims in the United States want their fellow Americans to be more aware of the good works that many of them perform in their communities. Recently, on World Humanitarian Aid Day, hundreds of Muslims were out on the streets of Los Angeles to support the city's homeless population. Gina Dulur has followed the story, and Joy Wagner tells us what she found out.
More than 500 Muslim volunteers who were fasting for Ramadan gathered on a hot day on Skid Row, the L.A. street notorious for its thousands of homeless residents. The volunteers offered clothes, hygiene essentials, food, water, and other necessities to these residents who live their lives on the street. They were even offering free HIV tests and dental screenings. For 18 years, the Muslim community of Los Angeles has done outreach to help the homeless toward the end of Ramadan. They say that as Americans, what happens in their cities and in their country matters to them.
As a Muslim, it's important that we treat mankind correctly, the way that we are guided in the Quran. The Quran is the holy book of Islam, and in this book it tells us to provide neighborly needs. So this is a way that we show charity. We provide neighborly needs for those who are in need of it.
Organizers say it's important for the media to cover events like this that show Muslims serving their communities.
Because that's what essentially is not being captured in the media. We're being scapegoated, and a lot of Muslims in the media are being scapegoated in a way, in a negative way, where they're told to be a certain way, or they're told to be of a certain background.
It's estimated that since 1999, the Muslim community in the United States has helped 80,000 homeless people across the country. For them, it's all about working for the greater good.
I mean, in society, you think about, you know, your cab driver is a Muslim, your doctor is a Muslim, your nurse is a Muslim. I'm a pharmacist, I'm a Muslim, you know. We're here spreading the fabric of society, giving and serving and doing our best. And we're just like every other human being on this earth. We want to contribute, we want to make a difference, we want to have a good life, and we want to participate in that definition of what it means to have an American dream.
For Zhenya Dulot in Los Angeles, I'm Joy Wagner, VOA News.
If you happen to be in Kuala Lumpur, Malaysia, check us out. VOA Asia is on Helps Radio at Help University in Kuala Lumpur. We thank everyone there who's been listening today. And we thank you for wherever you are in the world for joining us. You can also find our program on iTunes and SoundCloud. And we invite you to write to us. VOA Asia Facebook is a great way to send us a message. Or you can send us just a classic old email, voaasia@voanews.com. We also like to thank our director Tracy Carter, engineer Carl Starling, managing editor Diane Gao, Ali Ogden, and David Bird of the VOA Asia team. I'm Jim Stevenson in Washington. We hope you have a wonderful day.
Abangan sa DZUP Balita, alamin ang mga petsa ng mga araw ng pagtatapos sa UP Diliman. Magbabalik po ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika! Yes. Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun! Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun! Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Wow, Pogi!
Miti ka naman dyan. Hi, Pogi. Pwede ba kitang iuwi?
Macho, Kuya Abs!
Nagustuhan mo ba?
Ang pagkakatcall ay pagbibigay ng di ka nais-nais na pansin o pagpuna sa sino man. Ito ay pampabastos at pang-iinsulto. Kapwa natin na irespeto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 36 na minuto makalipas ng alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng DZUP Balita, nag-anunsyo ng alerto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR kaugnay sa naobserbahang red tide sa ilang katubigan ng Pilipinas mula sa pinakahuling laboratory reports na inilabas sa 14th na Shellfish Bulletin kahapon, 22 ng Hunyo. Hindi ligtas kainin ang anumang klaseng shellfish at alamang mula sa coastal waters ng Irong-Irong Bay sa Western Samar dahil sa positibo ang mga ito sa red tide toxin. Mari namang kainin ang mga isda, hipon, pusit at alimango mula sa mga katubigang ito matapos hugasang maigi at alisin ang mga laman loob bago iluto. Ang red tide ay ang pagbabago ng kulay ng tubig-dagat dulot ng nakalalasong pagdami ng red dinoflagellates o algal bloom na magdudulot ng paralytic shellfish poisoning o PSP.
Alamin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ibang UP campuses, hatid ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Inanunsyo na ng UP Diliman ang kalipunan ng mga schedule para sa mga seremonya ng pagkilala at pagtatapos sa taong pang-akademikong 2016 hanggang 2017. Noong Miyerkules naganap ang unang araw na may isasagawang recognition rites kung saan gaganapin mamaya ng alas 2 ng hapon sa UP Film Institute ang pagtatapos ng mga mag-aaral sa Asian Institute of Tourism. Ginanap naman ang graduation rites ng mga iba pang kolehiyo kahapon tulad ng School of Statistics sa UP Film Center na alas 2 ng hapon, Institute of Islamic Studies sa Balay Kalinaw na alas 3 naman ng hapon. Ngayong araw, June 23, ginanap kanina sa Sini Adarna ang pagtatapos ng College of Education na nagsimula noong alas 8 ng umaga. Nagsimula naman ng alas 10 ang pagtatapos ng College of Music Students sa Bulwagang Abelardo at mamayang alas 3 naman gaganapin ang graduation rites ng mga magsisipagtapos mula sa School of Economics sa University Theater. Mamayang alas 3 din ng hapon gaganapin naman sa Institute of Biology and Auditorium ang graduation at recognition rites ng School of Library and Information Studies. Alas 4 naman gaganapin ang sa Archaeological Studies Program doon sa Albert Hall. Mamayang alas 4 rin ng hapon sa NCPAG Dome gaganapin ang recognition rites ng National College of Public Administration and Governance. Bukas naman, Sabado, June 24, gaganapin sa umaga alas 8 ang recognition rights ng College of Arts and Letters sa UP Film Institute. Alas 9 naman magsisimula sa GT Toyota Auditorium ang pagtatapos ng mga estudyante mula sa College of Human Kinetics. Sa hapon naman, sa ganap na alas 2 magsisimula sa University Theater ang pagtatapos ng mga estudyante sa College of Science. Alas 2:30 naman magsisimula sa UP Film Center ang pagtatapos ng mga estudyante ng College of Home Economics. Sa University Theater naman gaganapin ng alas 7 ng umaga ang pagtatapos ng mga estudyante ng College of Social Sciences and Philosophies. Habang sa College of Fine Arts magsisimula ng alas 4 ng hapon ang pagtatapos na gaganapin naman sa ang bahay ng alumni.
Sa Linggo, June 25 naman, matatapos ang university graduation sa umaga, College of Mass Communication sa Cine Adarne alauna ng hapon, College of Social Work and Community Development sa Abelardo Hall Auditorium alauna yan ng hapon, School of Labor and Industrial Relations sa Isabelo de los Reyes Auditorium alas 2:30 ng tanghali, sa School of Urban and Regional Planning sa BV Cariño Multipurpose Hall alas 2 ng hapon, Asian Center at Tri-College PhD Philippine Studies Program sa GT Toyota Asian Cultural Center Auditorium alas 2 ng hapon, ang Cesar E. A. Verata School of Business sa University Theater alas 3 ng hapon, Technology Management Center sa Balay Kalinaw alas 3 ng hapon, habang magaganap naman ang huling araw ng mga pagtatapos sa Lunes, June 26. Yan ay sa College of Engineering sa Philippine International Convention Center ala 1:30 ng hapon, College of Law sa University Theater alas 4 ng hapon. Para sa iba pang mga detalye kaugnay ng recognition rights, mga speaker at tema ng bawat okasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng UP Diliman kung saan nakapost ang link sa kabuuang schedule.
Alamin naman natin ang lagay ng mga lansangan sa Kamaynilaan. Makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon si Ginoong Greg Reyes mula sa MMDA. Good morning, sir.
Yes, good morning po sa lahat ng tagapakinig ng DCUP. Lagay ng daloy ng trafiko natin sa mga sandaling ito. Kung dadaan po tayo ng EDSA, medyo mabagal pa rin ang area ng Quezon Avenue hanggang dito sa may area ng Rochester. At bumibilis naman yan yung area ng Ortigas Flyover hanggang dito po sa may area ng Apo. At nagiging mabagal po ulit yan sa area ng Guadalupe hanggang dito sa May Ayala Avenue. At nagiging light traffic na yan, mag-uumpisa dito sa Arnais Avenue hanggang Mall of Asia. At yung ating northbound, kung papunta tayo dyan, medyo mabagal yung area ng McKinley hanggang sa May Pioneer. At nagiging mabilis naman yung area ng Madison hanggang Ortigas Flyover. Dito sa area ng White Plains, pag nadaan tayo, medyo may pagbabagal pa rin hanggang dito sa may area ng BC Rano, Santolan. At light traffic na po yan, mag-uumpisa ng Main Avenue hanggang sa area na po ng dulo ng area ng monumento ng northbound. Sa C5, dito sa area ng Libis, yan po yung area ng southbound, medyo may pagbabagal pa rin hanggang Julia Vargas. At yung kabilang panig ay moderate to light lang po ang nararanasan, ibig sabihin, pagbagal ng konti at pagbilis, ang nararanasan ng ating mga motorista. Diyan sa area ng Commonwealth, diyan sa westbound, medyo may pagbabagal yung area ng Regalado Highway hanggang makasapit diyan sa area ng Batasan at nagiging mabilis naman sa area ng St. Peter hanggang makasapit po ng Central Avenue at nagiging mabagal po ulit yan sa area ng UP Technoham hanggang makatawid tayo ng Quezon Avenue hanggang dito sa may area ng Examiner. At paglampas po naman yan, light traffic na yan hanggang sa area ng Welcome Rotonda. Yung pag-ikot natin dyan sa area ng eastbound ng Quezon Avenue at saka sa Commonwealth, medyo may kaluagan po ang ating mga motorista sa mga sandaling ito. Diyan sa area ng Espanya, medyo katamtaman po ang daloy ng trapiko, magkabilang panig. Sa Roas Boulevard, yung southbound, medyo may pagbabagal pa rin ng konti, yung area ng South Drive hanggang dito sa may area ng Quirino. Ngayon ay araw ng Biyernes, June 23, ang ating po number of coding ngayon, yung mga plakang nagtatapos sa 9N0, pakicheck po at baka po kayo ay coding. Huwag na po kayong lalabas at makakaskip lang kayo sa trapiko. At para po naman sa karagdagang katanungan at mga impormasyon na kailangan natin sa kakarsadahan, kung kailangan po natin ng emergency assistance at traffic assistance, andito lang po palagi ang MMDA hotline. 24 hours po bukas to at numero 136 lamang po ang inyong idadayal. Yan lang po na yung mabibigyan ng traffic update sa umagang ito at magmulapos tanggapan ng MMDA Metro Base. Ang inyong lingkod, Greg Reyes para sa DCUP.
Maraming salamat po sa inyo, Ginoong Greg Reyes mula sa MMDA.
Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalaala.
Halika na makinig sa DZUP 16.0. Tayo na makinig sa DZUP 16.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.0. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? E teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Adik ako sa basketball!
Adik ako sa pagsasayaw!
Adik ako sa music!
Hindi mo kailangan ng droga para sumaya!
Magpaka-adik sa mga produktibong gawain! Umiwas sa droga! Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anim, pito, walo, siyam, sampu! Mami! Daddy! Nakaipon na ako ng 10 piso! Yay!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yun. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita, ang oras 13 minuto bago sumapit ang alas 12 ng tanghali.
Alamin ang ilang mga pangyayari sa UP Diliman at sa ibang UP campuses, hatid ng Campus Updates.
Campus Updates! Maging updated sa mga events ng colleges, offices at organizations sa UP Diliman at iba pang UP units dito lang sa Campus Updates!
Gaganapin ng General Assembly of Environmental Advocates sa darating na Huwebes, 29 ng Hunyo, ng alas 5:30 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa USC office. Isang alyansa ang General Assembly of Environmental Advocates na binubuo ng mga organisasyon, councils at mga individual na naglalayong proteksyonan ang kalikasan at ang sustainable development nito. Kanila ring nilalayo na ipaalam sa lahat ng dadalo ang iba't ibang environmental issues at ang pagpapalawig ng environmentally sustainable na practices. Lahat ng individual, organisasyon at council sa iniimbitahang sumali. Mag-register lamang sa bit.ly/2ssnYcF.
Sa pagpapatuloy ng campus updates, napili ang summa cum laude na si Arman Ali Godsinya, isang Maranao, upang ibigay ang valedictory address sa darating na UP Diliman University graduation ngayong Linggo. Iikot ang kanyang talumpati sa temang pagtatanggol sa demokrasya na napili ring tema ng universidad sa taong ito. Magtatapos sa kursong BS Molecular Biology and Biotechnology mula sa College of Science si Godsinya.
Nagkamit siya ng general weighted average na 1.176. Isa siya sa 36 na kandidatong gagawaran ng karangalang summa cum laude ng UP Diliman para sa taong ito. Nakamit ni Willard Joshua Jose ng College of Engineering na magtatapos sa kursong BS in Electronics and Communications Engineering ang pinakamataas sa grado sa lahat ng magtatapos sa UP Diliman na 1.058, at pumapangalawa naman si Rangel Daroya na mula rin sa College of Engineering na may average na 1.074. Ang iba pang gagawaran ng titulong summa cum laude sa darating na linggo ay sina Patricia C., Bachelor of Arts in Sociology mula sa College of Social Sciences and Philosophy, Victor Carlo Irine, BA Philosophy, College of Social Sciences and Philosophy, Stephanie Ann Lopez, BA Psychology mula sa CSSP, Paulo Deo Reyes, BA Statistics sa School of Statistics, Martin Anthony Salud, BA European Languages, College of Arts and Letters, OCAL, John Ian Baitamo, BS Mechanical Engineering sa College of Engineering, Janel Jerome Endaya, BS Computer Science ng College of Science, John T. Tantuco, BS Industrial Engineering ng College of Engineering, Kirby Angelo Alberto ng College of Engineering,
John Alexander Soriano, BS Business Administration mula sa Cesar E.A. Virata School of Business o VSB, Angelica Cielo Gozar, BA Psych, CSSP, Arla May Nicole Salcedo, BA Psych, CSSP, Philip Christopher Cruz, BS Physics, College of Science o CS, Crisha Elise Magnago, BA Linguistics, CSSP, Marco Angelo Samonte, BS ECE, COE, Jose Monfred C., BA Comparative Literature, CAL, Claire Feliz S. Tan, BS CS, COE, Christian Carino, BS Chemistry, College of Science, Christine Larissa Yu, BS Chemistry, College of Science, Christine Darla Bautista, BS Business Administration, VSB, Marco Del Valle, BSBA, VSB, Jennifer B. Russo, Asian Institute of Tourism, Jan Patrick Tan, BSMBB, CS, Ian Christian Fernandez, BS Computer Engineering, COE, Corina Victoria Martinez, BS Psych, CSSP, Ryan Timothy Yu, BSMBB, CS, Catherine Adriel Bersola, Bachelor of Sports Science, College of Human Kinetics,
Marley Vea Clarice Ellie, BA Linguistics, CSSP, Angelo Rafael Arcilla, BS Business Economics, School of Economics, Mary Ann Balane, BA English Studies, CAL, Tiod Carlo Cabili, BS Statistics, School of Statistics, Camille Ann Ariopagita, Bachelor of Fine Arts, College of Fine Arts.
Nangunguna ang S&T cluster sa bilang ng mga summa cum laude na May 17, susundan ito ng SSL with loan representative mula sa CSSP na May 8, at MNE cluster naman na May 6, at ANL na May 5 naman. Ang AIT at CHK ang may kauna-unahang summa cum laude sa kanilang mga nagsisipagtapos. Sa 10 academic units na represented, ang pinakamarami na summa cum laude ay nagmula sa College of Engineering, susundan ng CSSP na may 8, ng CS na may 6, ng VSB na may 4, ng CAL na may 3, at ng Sports Science na may 2. Ang AIT, Social Sciences na may 2. Ang AIT, CHK, CFA at SE ay may isang summa cum laude sa bawat unit. Sa buong bilang ng magsisipagtapos, as of June 21, ang candidates for graduation ay binubuo ng 3,666 na undergraduate degree graduates at 944 graduate degrees na binubuo naman ng 58 na magtatapos ng doctoral, 739 na magtatapos ng masters, at 147 na magtatapos ng diploma levels.
Nililinaw po ng DZUP na ang isa pong ang dalawa pong magtatapos na may summa cum laude ay mula po sa School of Statistics. Binabati po ng DZUP ang lahat ng mga magsisipagtapos para sa taong ito. Pagpupugay po sa inyo at paglingkuran ang bayan. Mga kasali, pakinggan muli ang DZUP Balita sa darating na Hulyo 24, araw po ng SONA, dahil hatid ng DZUP ang mid-year programming para sa inyo. Mula June 26 hanggang July 28, sasalubungin kayo ng DZUP special features sa pagpatak ng alas 10 ng umaga. Kapag dating naman ang tanghali, mag-enjoy sa mga tugtugin at awiting hatid namin sa inyo hanggang alas 3 ng hapon. Para sa mga detalye, bisitahin lamang ang aming Facebook page na www.facebook.com/DZUP1602M dahil sa DZUP1602, kasali ka.
At iyan ang mga balita ang tinutukan ng DZUP News Team sa mas pinahaba at mas pinalawak na pagbabalita, kasama ang aming executive producer na si Ivy Claudio at Zarina Yamog bilang newscast director. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bentog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Shara Colliado.
Ako si Gian Librojo, kasama si...
Ako naman si Shane David. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Para sa iba pang balita, bisitahin lamang ang dzup.org.
Pinapaalam po namin sa ating mga tagapakinig na ito po ang huling araw na makasama natin ang ating anchor na si Shara Colliado. Siya po ay pupunta na po sa ibang misyon ng kanyang buhay. At nagpapasalamat po ang buong DZUP News Team sa kanyang walang sawang pagtulong
sa at pagiging bahagi ng ating balitaan sa nakalipas na anim na buwan. Sa bahagi din po ng DZUP 1602 ay kami ay nagpapasalamat sa aming kasama dito sa news team na si Shara Lynn Lim Colliado.
Maraming salamat sa iyo, Shara. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan. Susunod na ang programang Sikay Kilos,
Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng pisto.
Oppressions sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.